Касцёл пакліканы абвяшчаць Божае слова аж да мучаніцтва, лічыць папа Францішак. Сёння ва ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля пантыфік узначаліў ранішнюю эўхарыстыю. У сваёй гамілії ён адзначыў, што святы Ян гэта асоба, якую нялёгка зразумець. Ён сам называў сябе голасам у пустыні, але быў голасам без слова, таму што словам быў не ён, але Езус. У гэтым таямніца святога Яна, ён ніколі не прысвойваў слова, сказаў папа. Францішак звернув увагу на тое, что Костел выбрал дату святкавання урачистості народження святого Яна у период, калі дні з'являються самими довгими у годі, калі мають больш святла. І саправды святый Ян був чоловіком святла, нес святло, але не уласне, а тое, якое адлюстровав, сказав пантифік, маючи на увазі Христа. Ян був як луна, і калі Єзус почав проповедувати, святло Яна почало поменшаться і заходить. Здається, Ян становився нічим, у гэтым було його покликання – стать нічим, сказав пантифік, і додав, що нам амаль нічого не відомо про його смерть, тільки тое, що голова святого стала даром танцорки для чужаложниці. Думаю, що нельга быць більш приніженим, адзначив папа. На думку святого айца, святы Ян Хрыстіцель з'яўляецца вобразам касцёла. Ён мог стаць важным чалавекам, распавесці штосьці пра сябе, але не зрабіў гэтага, указваючы выключна на слова. Паводле Францішка, святы ніколі не ўспрымаў праўды як нечага ўласнага, не хацеў быць ідэолагам. Ён быў чалавекам, які адмовіўся ад сябе, каб аб'явілася слова. Гэта прыклад для ўсяго касцёла, які павінен пастаянна прасіць абласцы не быць ідэалагізаваным, перакананы папа Францішак.